Laba daba. Labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki. Tepat Līgatnes novadā. Informācija Laba daba LV. Raida naba un pareizā ķīmija.
Festivāls Laba daba no 31. jūlija līdz 2. augustam atpūtas kompleksā Ratnieki organizē pasākuma aģentūra Pareizā ķīmija sadarbībā ar Radio Naba. Un kā jau katru gadu ierasts, piedāvājam sarunas ar kādiem no festivāla mūziķiem, māksliniekiem un grupām. Un šodien pie mums ir viesos Kalvis no grupas Rīgas modes. Čau, Kalvi!
Čau!
Kalvi, dzirdēju, ka jūs šobrīd esat liekat pēdējās lietas jaunajam savam debijas albumam.
Jā, tā ir taisnība. Šobrīd būtībā ir tiek strādāts pie vokāla. Cerams jau, ka rudenī būs gatavs. Tā kā jā, nu, man personīgi un arī pārējiem grupas dalībniekiem ir laba sajūta par to, jo albums vismaz šobrīd izskatās, ka būs netik nostaļģisks, kā tas debijas platīte, tur būs, man liekas, tur būs vairāk tāda disaņa iekšā.
Jūs jau palaidāt to pirmo singlu nesen radio stacijās, kas bija tāds, nu tiešām tāds deiskākais laikam no visiem jūsu skaņdarbiem savā ziņā, vai albums arī būs tādā, aptuveni tādā vīzē ieturēts?
Starp citu, es nesaprotu, mums nav plānots ielikt albumā, jo mēs es nesaprotu rakstījām pie Aleksandra Volka studijā, bet jaunās dziesmas mēs rakstam kopā ar Gati Zaķi, un lai kaut kā nemaisītu to noskaņu, es nesaprotu, patiesībā tiks atstāts ārpus albumu, tas bija vienkārši tāds. Tas plāns izmest singlu un sajaukt kaut gaisu pirms tā albuma. Tā kā pa albumu skaņa, es domāju, ka būs vēl nedaudz pat savādāka.
Nu, vienmēr jau ir tāda iespēja kā slēptie treki, kas beigās ir ieliekami.
Ja, tur mums vajag izvēl kaseti vai kaut ko tādu.
Sap citu, pagājušajā gadā, kad iznāca jūsu debijas EP, jūs ļoti slavēja visu mūzikas, Latvijas mūzikas presi par to, ka izdevāt arī vinilu formātā. Kāda ir plāna attiecībā par debijas albumu?
Mēs ieturēsim savu stilu un domāju, ka izdosim arī platē, jo patiesībā cilvēkiem jāsaprot, ka tas, nu, nevis cilvēkiem, bet mūziķiem jāsaprot, ka tas patiesībā nav nemaz tik dārgi, ja mēs paši pa savu naudu varējām sagrabināt tās kapēciņas kopā un izdot plāti, tad nu, es domāju, ka viens to var. Mums nav nekāds tāds bagāts onkulis, kurš piebrauc ar naudas čemodānu. Tā kā jā, mēs noteikti izdosim arī šo platēm.
Kā runājot par festivālu Laba daba, kas būs tas, ko klausītāji varēs sagaidīt no grupas Rīgas modes? Vai spēlēsiet tikai pavisam svaigos gabals, vai būs arī kas senāks no jūsu repertuāra?
Es domāju, ka mums ir sastādīta jau uz šobrīd diezgan kompakta vasaras festivāla programma, tieši dziesmu ziņā, kas ir. Jā, nu, no 45 līdz stundai minūtēm mēs varam tur spēlēt, un nu, kā jau vasaras festivālā neviens droši vien nav atnācis klausīties, kā mēs tur spēlējam kaut kādas lēnās dziesmas, cilvēkiem gribas izplosīties, tāpēc mēs ar nelielām, varbūt tās sentimentālām atkāpēm spēlēsim vienkārši balli.
Cikos uzstājas Rīgas mode? Modas un kurā dienā galvenais?
Mēs uzstājāmies sestdien, man šķiet tas bija ap 9:00 vakarā, bet es negribu samulot, varbūt pārbaudiet vēl pašu programmā.
Jā, starp citu, tā ir lieliski iespēja, ka ik viens, kas vēl nav izpētījis programmu, droši to var darīt. Laba daba festivāla mājas lapā ar nosaukumu, ko ir ļoti viegli atcerēties, vai ne, Žagar?
Labadaba.lv, jā. Kādas vispār pašam ir attiecības ar festivālu Laba daba? Cik daudz tur ir būts vai ir spēlēts tur jau?
Esam tur spēlējuši, starp citu, jā, ar komjaunatni, kad vēl mēs bijām šādi te jaunieši pirms 2 gadiem. Un tā arī bija pirmā reize, kad es pats pabiju festivālu. Man palika ļoti labas atmiņas, jo tiksim, tas festivāls viņš ir laba daba ir komfortablā lielumā. Piemēram, varbūt tās man. Nu,
ja teiksim, tev jāsalīdzina ar citiem festivāliem, kuros tagad pēc tam ir būts, jā. Kas ir tas unikālais labā dabā?
Tas, ka tu vari gulēt ābeļdārzā un teltī, tas ir forši, jo, piemēram, lielākā festivālā tev ir lauks, kurā tu gulzi ar klājas debesis un 8 no rīta, jo tu esi tik tālu izcepies, ka tu vairs nevar pagulēt teltī, bet zem ābeļdārzā. Zem kādas ābeles tu vari izgulēties zem koka un justies daudz labāk. Tas ir vismaz svarīgi, tas ir ļoti svarīgi. Jo.
Kā tu varbūt zini, festivālā Laba daba katra skatuve ir nosaukta kāda dzīvnieciņa vārdā.
Jā, es zinu, ka ir suņa skatuve.
Un lāču skatuve, un ezīšu skatuve. Ja man būtu tev jājautā tāds filozofisks jautājums, uz ko tagad neiesprings ļoti nopietni, bet ar kādu dzīvnieciņu tev asociējas Rīgas modes mūzika?
Ar surikātu.
Jo?
Es nezinu, man liekas, mēs sev neuztaram pārāk nopietni. Tas nenozīmē, ka mēs neattiecamies nopietni pret mūziku, bet Es atceros, iemācījos to no Madonas. Madonna, es lasīju vienu interviju ar Madonu, Madonna teica, ka nekad neuzturēt sevi pārāk nopietni. Un mēs tā arī pieejam visam tam, ko mēs daram. Mēs protams, gribam, lai tā visa lieta ir kvalitatīva, bet mēs tajā pašā laikā gribam paši izklaidēties.
Vēl arī mazliet par to albumu teica, ka tagad jāieraksta vokāla partijas. Kad mēs varam gaidīt šo ierakstu?
Es domāju, ka rudenī, tagad konkrēti datam, protams, nosaukt būtu varbūt pārāk traki, bet es rēģinu to uz kaut kādu oktobru, varbūt novembru, kaut kā tā.
Jo tagad arī vasarā esat droši vien aizņemti koncertiem.
Jā, nu vasarā ir jāspēlē un piedāvām mēs gribam izdot to albumu kopā ar plati, vai nu daudz maz tuvā, teiksim, no tās digitālās relīzes līdz platē, lai tur nav pārāk ilgs laiks, tāpēc... Un arī plats, protams, jāgaida iespiešanā kaut kāds vairākas nedēļas, tāpēc mēs plānojam visu to izdot tādā vienā kopumā.
Kalvi, ir daļa cilvēku, kas uzskata, ka tādam brīvdabas formātam vairāk piestāv akustiskā grupu uzstāšanās un spēlēšana. Kā tev šķiet, kā tev pašam liekas Rīgas modas vispār ir kādreiz domājuši spēlēt akustiskā versijā vai varbūt tas nav absolūti svarīgi?
Mēs esam spēlējuši dziesmas akustiski, bet man liekas, ka akustiski, es teikšu, kodīgi mēs izklausamies pēc sūda. Tāpēc mēs vienmēr dodam priekšroku spēlēt pilnā setā ar bungām, ar sintezatoru, un lai ir skaļi, jo mūsu mūzikas tas lielākais drives ir tad, ja mēs esam visi kopā. Protams, ir kaut kādi izņēmumi gadījumi, kuros mēs esam uzstājuši akustiski, bet nu to es pārsvarā tā. Nu,
es esmu dzirdējis akustiski Rīgas modi.
Jā, īstenībā, bet
nožēlēju.
Es tādu vārdu, kā viņš nelietošu, bet labāk, lai viņiem ir ballīte.
Tieši tā, jā.
Nu, tā tad arī ballītē var gatavoties ik viens, kurš ir ieplānojis doties uz Starptautisko mūzikas festivālu Laba Daba. Šogad norisinās jau kuru gadu pēc kārtas?
Ļoti daudz gadus jau pēc kārtas. Es personīgi pats būšu 4. Gadu pēc kārtas. Bet pirms manis jau bija daudzas gadus. Un grupā Rīgas modas uzstāsies festivālā 1. Augustā sestdienā.
Kurā dienā uzstāsies The Fall?
Es pieņemu, ka arī sestdienā.
Jā, jo es ļoti īsmāk gribētu redzēt. Totally
vai tad jūs brauksat tikai uz to vienu dienu festivālā?
Izskatās godīgi sako, ka jā, jo dienu iepriekš mums ir viens cits koncerts. Un mēs iepriekšējā reizi, kad mēs spēlējām Labā Dabā, mums bija situācija, kad mēs nospēlējām Labā Dabā koncertu un braucām tajā pašā vakarā uz netālo Ārājušu festu, kur mēs arī vēl spēlējām, un tad mēs pēc tam vēl braucām atpakaļ uz Labas Dabas Stevšu pilsētu, tad vienkārši tas vakars bija pilnīgi traks. Bet mēs cenšamies ieplānot tagad savus koncertus tā, lai nesakrīt vienā
prātīgāk.
Dienā.
Pieaugušāk vienkārši. Bet tad gaidīsim jūs labā garastāvoklī sestdien kaut kad pa dienu.
Nu, noteikti, jā, mēs jau sāksim iesaldīties lēnām, uz vakariem mēs būtu karsti.
Tieši tā, paldies, Kalvis Bormans, tas bija no grupas Rīgas modas.
Peace and love.
Atā.
Laba Daba. Labdabīgu sajūtu festivāls cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Vairāk nekā 70 mūzikas grupas un DJ apvienības no Tanzānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Igaunijas, Polijas un plašākais Latvijas mūzikas grupu piedāvājums. 6 muzikālās skatuves, teātris, kino, radošas sportiskas aktivitātes visām paudzēm. 31. jūlijas līdz 2. augusts Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, tepat Līgatnes novadā. Informācija, Labadaba LV, Raida, Naba un Pareizā ķīmija.